já Barik a má vlaštovka. Tak už je září, měsíc chlupů. V zahradách zrají švestky a nám psům začínají línat chlupy. V září je vytřepeme svým lidem na koberec a navlékneme si teplý kožich. Dělá to tak kdekdo, kromě živočichů, kteří se nevyvedli, jako třeba vlaštovky, kukačky a skřivani. Ti nemají chlupy a proto táhnou do teplých krajin. Nikdo jim to nerozmlouvá, protože stejně nejsou moc k užitku. Žádná vlaštovka například neštěká, když jde ulicí někdo, kdo páchne jinak než moji lidé. Neví, že kdo páchne jinak, chce přelézt plot. Když na něho spustím, lekne se a jde raději dál. Jinak se s nikým nepárám. Kdo není můj, toho kousnu do nohy. Už jsem kousl listonoše a taky kominíka. Vlaštovky bydlí rok co rok u mých lidí a ti nejspíš čekají, že jim budou snášet vejce. Vlaštovka vejce snese, jenomže z nich vysedí mladé dřív, než je moje paní vybere a rozkletne do kastrůlku. Dvakrát do roka je vysedí a pak povyrostou a má je k tomu, aby si hráli s mouchami na babu. Loni naše vlaštovka seděla na vejcích dokonce po třetí. Někdy se to stává, jenomže z toho třetího sezení se jí vylíhlo jen jedno mládě a navíc takové nanicovaté. Když povyrostlo, přeletělo řeku a muselo si odpočinout. Naspátek ji přeletělo jen tak a žuch. Spadlo mi do misky s polívkou. Olízal jsem je a koukám, ono je jak hadříček. Holka zlatá, povídám té mladé vlaštovce, ty máš za pár dní táhnout do teplých krajin a nejsi na to trénovaná. Proč pak ses nevylíhla alespoň o 6 neděl dřív?
Já nevím, Bariku,
špitla.
Ono to prostě nešlo.
Nešlo, nešlo, řekl jsem jí do očí. Ono by to šlo, jen kdybys nebyla tak nanicovatá. Všecko si ponecháváš na poslední chvíli, i to vylíhnutí. Teplé krajiny jsou za mořem a moře je prý ještě o dobrou polovičku širší než řeka tady ve vsi. Co pak ho přeletíš? Podívej se na ta svá křídlíčka. Raději nikam neleť a zůstaň u mě v boudě. Vychovám z tebe hlídací vlaštovku. A nebo norníka. Norník vleze do nory a vyštěká lišku nebo králíky. Zkus po mně zaštěkat. Udělej hav, hav. Píp, píp. Udělala ta vlaštovka a já na to žádné píp, píp. Říkal jsem hav, hav. Takového pípání se nelekne ani liška, ani listonoš, ani kominík.
Štěbety, štěbety,
udělala ta vlaštovka a já viděl, že je opravdu nanicovatá. Že do teplých krajin nedoletí, lišku nevyštěká a asi nebude mít ani odvahu kousnout do nohy toho kominíka. Tak jsem si vzpomněl, že i u nás ve vsi jsou teplé kraje, že tam postavili kravín a tam vlastně nikdy nemrzne. Tam by mohla ta nanicovatá vlaštovka zimu přečkat.
A jsou tam mouchy, Bariku?
Ptala se mě.
Já potřebuji mouchy, abych se dočkala jara.
Vydal jsem se s ní do kravína a řekl jsem kravám. Děvčata, tady moje kamarádka s vámi bude bydlet přes zimu. Musíte se trošku uskrovnit, aby se sem vešla. A musíte jí hlásit, na kterou z vás si sedne moucha. Na kterou si sedne, ta zabučí. Která nezabučí, s tou se nebudu párat a kousnu ji do nohy. Nemyslete si, že neslyším k nám do chalupy, když mlčíte. Vyšlo to. Krávy se opravdu uskrovnily a vzali vlaštovku mezi sebe. Tak přežila ve zdraví zimu a dočkala se jara. Až do předevčíra si hrála s mouchami nad řekou na babu a pak mě v jednom kuse štěbetala, kterou dohonila a kterou ne. Předevčírem se vypravila do opravdických teplých krajin za mořem. Škoda, že nezůstala i letos v kravíně. Ale co po ní můžu chtít? Je měsíc chlupů, jí ani za ten rok chlupy nenarostly a na štěkání taky nemá hlavu. Já Barik a můj srnec. Tak už je říjen, měsíc mastných kostí. V každé vsi je popsícení a nám psům se k boudě servírují celé hory voňavých kostí.
Jak takové popsícení vypadá, to přece víte. Lidé celý den jedí jen to nejlepší a na večer odnesou buben, basu a trumpetu do hospody a tam na ně vyjí po psím způsobu. Proto je to popsícení. Vyjí do půlnoci jako my, ale i déle. Pak se rozjedou domů, někteří i po čtyřech jako my, prospí se a druhý den nám zase přinesou celou horu mastných kostí. Je to radost být psem, když je říjen. Kde kdo by chtěl najednou psem být, i když na to nemá hlavu. Hlavně kvůli tomu pekáči kostí teda. Nechci ovšem házet všechny do jednoho kastrůlku. Jsou i takový, co to myslí s tím popsutím upřímně. Třeba srnec. Srnci vědí, že nejsou skoro k ničemu. Celý den chodí po lese a vysílají si morzeovku bílým praporkem, který mají pod ocáskem. Když ho zmenší, je to tečka, když ho zvětší, je to čárka. Takhle se vyšlou třeba poplach a pak všichni utečou. Srnci i srny signalizují tak dobře, že by mohli i k námořnictvu, ale to je pro ně málo. Chtějí se stát přímo psem. Všichni se učí štěkat. U nás v lese je taky jeden takový srnec. Řekl jsem si, je to snaživý srnec, přiučím ho, budu mu předštěkávat. Mockrát jsem se za ním pustil, ale vždycky, když mě zahlédl, tak utekl. Kdybych chtěl, dohonil bych ho raz dva. Srnec totiž přeběhne dvě paseky a má toho dost. Ty štěkáš moc jednotvárně. Hafal jsem za ním do lesa. A zapomínáš vrčet. To z tebe pořádný pes nikdy nebude. Dál, chlapečku, co ta tvá paráda na hlavě? Co ty parůšky? Buď budeš pes, nebo budeš honit parádu. Pes parůšky nenosí. A za třetí, nemůžeš pořád kousat trávu. Když chceš být pes, musíš kousat trávu jenom před deštěm. Jestli máš hlad, pojď se mnou k brambořišti. Mám tam spižírnu. Vybereš si pár kostí a bude po hladu. Tak to správný pes dělá. Celý den po té mé domluvě chodil po lese a tloukl hlavou o stromky, aby si urazil parůšky. Všichni srnci tlučou v říjnu hlavou do stromků, aby jim ty parůšky uletěly. Všichni se chtějí popsout. Jenže naši lidé nestojí o to, aby se jim psí plemena posrnčila. Nestojí o to, aby se psem stal kdekdo. Když vidí, že těch srnců běhá po lese přece jenom moc, vezmou bouchačku a jdou na ně. Můj člověk mě vždycky brává sebou. Mám na to školy. Já vím, že se v lese nesmí ani ceknout a ještě nikdy v životě jsem v lese taky necekl. Tentokrát jsme však přišli do dubiny a kdo myslíte, že se zjevil na paloučku? No ovšem, můj srnec. Čichl semhle, čichl tamhle a začal se pást, jako by se nechumelilo. Můj člověk tedy přiložil pušku k líci a já se díval, kdy to bouchne. Kdy se ten srnec, tňuňťa jeden, složí do trávy. Bylo mi ho líto, tak rád bych ho ještě slyšel špatně štěkat. A tak jsem poprvé v životě udělal to, co vzdělaný pes v lese nikdy provést nesmí. Udělal jsem haf. Můj srnec vyskočil, jako by byl na péro, a v ten ráz byl pryč. A můj člověk na mě udiveně koukal a nevěřil svým uším. Já ty svoje sklopil, protože jsem věděl, co bude. A taky, že bylo. Neumíte si představit, jak to štípalo. Pak jsem ležel před boudou a čekal, až mi to schladne. A představte si, že k půlnoci přišel ten srnec na kraj smrčiny a odštěkal mi poděkování. Rádo se stalo! Hafl jsem k lesu a myslel jsem si, pořádný pes z něho asi opravdu nebude. Ale proč by neměl běhat po světě i sem tam nějaký srnec? Vždyť místa je tu dost a kdyby nebylo, může jít ostatně k tomu námořnictvu. Já Barik a můj bažant. Tak už je listopad, měsíc urousaných pacek. V listopadu musíme my psi do terénu na letecký den.
Terén je, když je to na strništi a v trávě, aby si každý urousal packy. Můj člověk si jich urousá o polovičku míň než já, ale za to si doma musí všechny pěkně přezout. Na mě to nikdo nemůže chtít, protože mě zouvat nejde. Mám kůži v celku, nosím overall, tedy kombinézu, a ten se nezouvá. Tedy letecký den tomu říkají bažanti. Můj člověk tomu říká hon, protože se celý den honí po strništích. Ta ovšem v tu dobu už pořádně čmuchově prořídnou. Zkuste si vyčuchat třeba křečka nebo sisla. Nepovede se vám to. Už spí v podzemních bunkrech. A ježek taky. Jenže ten nespí pod zemí, ten spí na dvoře pod hromadou dříví. A chrápe. Hrdek, ten chrápe. Až se někdy divím, jak to, že ta hromada není do rána rozřezaná na špalíky. Bažanty v polích ovšem najdete, jenže jsou moc velká honorace a ke všemu jsou rozmazlení od bramborářů. Bramboráři mají věčně strach z mandelinky. Kde se mandelinka přemnoží, tam je po bramborách. Ale kde mají v polích bažanty, tam je po mandelince. Bažanti ji vyzobou. Bramboráři o tom rok co rok píšou a divte se pak, že to bažantům leze do hlavy. Zrovna tak, jako ti jejich Lucemburkové. Měl jsem o tom řeč s bažantem, co hřaduje za naší zahradou. Zatímco my hafani jsme všude od nepaměti, bažanti se dostali do Čech až za Lucemburku. Já nevím, jestli je Jan Lucemburský vyválčil nebo Karel IV. Vyženil, protože ten válčil pořád a onen se ženil taky každou chvíli. Ať jsou vyválčení nebo vyženění, oni se prostě dodnes považují za rodovou šlechtu. Chodí po dvou jako Lucemburkové a nosí dodnes meč. Jenže jej nenosí na visato, ale na ležato. A na ležato nosili meč samí hejskové a frajírci. Takový, jaké dneska ženu od plotu, když táhnou naší ulicí. Letecký den pořádají bažanti a zúčastní se ho kdekdo. Bažanti dělají leteckou eskadru, já a ostatní moji kolegové zdravotníky, můj člověk a jeho kamarádi protiletecké dělostřelectvo a ta jeho dělá doktora. Bažanti se zamaskují na polních letištích v remízkách, úvozech a křovinách a my vyrazíme od Zelené Lípy do toho terénu. Když hlavní člověk zatroubí, tak to začne. Eskadra bažantů najednou vzlétne, můj člověk a další dělostřelci zdvihnou hlavně a bum, prásk, bum. Bažanti letí a naši lidé je cvičí v rámusu, dokud je nezaženou z dohledu. Pak si všichni rousáme packy dál a za chvíli vzlétne jiná eskadra a všechno se to opakuje znovu. Někdy se ovšem stane, že při tom přeletu dostane bažant poruchu a havaruje. A to je moje chvíle. Můj člověk vztáhne ruku a já vím, co to znamená. Znamená to na chirurgii. Letos se mi ten můj bažant ale přiznal, že z těch leteckých dnů moc nadšený není. Nemám rád ty parády, řekl. Vždycky to někdo odnese. Kdybych věděl, kde se nestřílí, hned bych tam letěl. Jenže ono se střílí všude. Uměl jsem si představit, co se v něm událo. Zuby nemá. Hafnout tak, aby se ten druhý hrůzou zcvrkl, taky nedovede. Jak pak by neměl strach? Rozhlédl jsem se, jestli nás náhodou někdo neposlouchá a poradil se mu. Až nás uvidíš pochodovat do terénu Lucemburku, nelítej do polí, leď obráceně, do vsi, tam se střílet nesmí. Můj bažant mě poslechl a taky přežil letecký den ve zdraví. Jen aby na mě tu mou proradu někomu nevykokrhal. Já Barik a má vrána. Tak už je prosinec, měsíc studeného kastrůlku. Co mi můj člověk přinese k boudě, to je v Turánu studené jako psí čumák. Psí čumák je totiž dávno uznávanou mírou, jako třeba litr, metr, kilo nebo volt. Jenže kilo je na maso a na kosti a litr na vodu. Těmi se nedá měřit chladno ani teplo. Chladno a teplo se měří na stupně u teploměru. jenže těch stupňů je moc. 5, 8 a věřte mi, i 15 či víc, že ano. Vylepšenou a jednodušší mírou je právě psí čumák. Všechno je buď teplé, tak akorát. A když je to studenější, je to studené jako psí čumák. I zima je buď obyčejná, anebo psí. Takže my psi jsme ve fyzice ještě významnější než Anders Celsius, James Watt nebo Alessandro Volta. Jsme prostě aspoň tak významní jako Řehoř 13. Ten zavedl lepší kalendář a my lepší měření teploty a chladnoty. Ne každý tvor je ovšem předurčen k tak převratným činům. Vrána třeba není hloupá, jenomže má zobák a na zobáky se teplota prostě měřit nedá. Ani na zobák vraní, ani na havraní. Tyhle dva ptáky si totiž kdekdo plete, protože vypadají úplně stejně. I můj člověk říká všemu vrána. Neví, že havrani žijí v hejnech, zatímco vrány jsou spíš každá pro sebe. Když najdete strom obsypaný jejich hnízdy, tak je to havraní vesnice, ne vraní. Vrána si postaví hnízdo solo. Nechce, aby ji druhá vrána koukala do kuchyně. Peří má vrána sice taky černé jako havran, ale havrani nosí kalhotky, nosí šortky a vrány ne. Jinak mají vrány i havrani mnoho psích ctností. Jsou ku příkladu ostražití. Zastřelit je, to je umění. Než se k ním někdo dostane na ránu, zvednou se a uletí. Myslivci na ně vrčí, že pijou vejce, ale želoví i hraboše, to už jim ani nepočítají. Jinou jejich psí ctností je věrnost. Žijí v páru a když sedí vrána na vejcích, tak ten její schání potravu. Krmí ji leklými rybami, ale i lahůdkami, jako jsou slimáci, plži a různý hmyz. Leckdo se na takový jídelníček dívá skrz prsty, ale někdo se tím živit musí. A pak ono je to nesmírně zdravé. Nevím, jestli pro vrány, ale pro přírodu ano. Vrány a havrani jsou také věrni svému hnízdu. Zrovna tak, jako my naší boudě. Bydlí v něm léta, každý rok na něm dělají přístavby a adaptace, ono je větší a větší a nakonec vypadá divně na orla. Když přijde okolo Vánoc ta psí zima, začnou se vrány objevovat i ve vsích. Jako ta moje, co mi pořád šilhá po kastrůlku. Je to už vrána dědek, o moc starší než já. Vrány i havrani žijí 8x déle než my psi a dožívají se vyššího stáří než člověk. Pokud je teda někdo nesestřelí nebo pokud nevypijou otrávené vejce. Když ke mně zase přiletěla, tak jsem se jí optal: dětku, proč vy vrány a havrani chodíte pořád v černém? Vy vypadáte, jako byste chodili denně na svatbu, na pohřeb nebo do národního.
Protože jsme kamaráde měli zpívat na koncertu v Rudolfínu. My vrány i havrani jsme totiž pěvci, rozumíš? Jako třeba Slavík.
Chacha, já na to. Vy jste takový pěvci, asi jako já klavírista.
K pěvcům nás řadí vědcové, ty mrtafo. Protože máme v krku to samé, co Slavíci. Jenže my zpíváme jinak, rozumíš? My zpíváme ve sboru.
A kdy jste měli ten koncert, dětku? Ptám se.
Ještě jsme ho, kamaráde, neměli,
povídá vrána.
Oblékli jsme se na něj do černého, do fraků, ale oni nás z toho Rudolfína vyhnali, že prý jsme výtržníci, protože jsme všichni přišli bosy, bez bot. Ale my, kamaráde, nejsme výtržníci. My prostě nemáme ševce. Řekni, kamaráde, kdo už je pro celý sbor lakýrky na 3 prsty dopředu a 1 dozadu? Ha? Kdo?
To taky nevím, dětku, přiznal jsem se. A opravdu to nevím.
Kdybyste to věděli vy, tak jim to napište.
Já Barik a mé síkorky. Tak už je leden, měsíc svěšené oháňky. V lednu my psi
Postáváme schlíple před zavřenými dveřmi. Otevřou se jen málo kdy, aby se nevyvrzalo teplo. Ale když se otevřou, rozvrtí nám to oháňku. Lidi jsou totiž dvojí. Jedni nám rozvrtí oháňku a druzí nám zježí chlupy na hřbetě. Kdo nám rozvrtí oháňku, toho vidíme rádi. Na toho skáčeme a snažíme se mu olíznout nos. To je takový náš prastarý zvyk. Vždycky olízneme čumák tomu, koho uctíváme, komu se podřizujeme. Naši prapsí pradědečkové ho olizovali vůdci smečky. My dnešní psi olizujeme nos svému člověku. Ovšem zdůrazňuji, že touto poctou vyznamenáváme jen toho, kdo nám rozvrtí oháňku. Kdo nám zježí chlupy, s tím se takhle nepáráme. Je to zlochlap a toho jdu rovnou kousnout do nohy. Nejčastěji tedy listonoše nebo kominíka. V lednu je však můj člověk věčně zalezlý uvnitř a v tom nevyvrzaném teple mu vleze do hlavy, že na všechno nebudu stačit. Začne se poohlížet po dalších hlídačích. Kus od mé hlídací boudy postaví každou zimu ještě jednu hlídací boudu, ale povídám boudu. Ona je to budka, budníček. Můj člověk si do ní však nepořídí žádného hafana. Kde ho taky vzít, když poslední pořádný hafan jsem tu já? Do budky nasype krmení, aby se tam slétaly síkorky. Zřejmě si myslí, že si z nich vychová maličké hlídací psíky. Jenže ouha, přijde listonoš nebo kominík a síkorky před ním uletí. Přijde můj člověk a síkorky uletí zas. Znám je skoro všechny, nejvíc je síkor koňader. Koňadry se zcivilizovaly tak, že to už pomalu volá do nebe. Už jim nestačí budky, uhnízdí se v pumpě, ve schránce na dopisy, v plechové konvi i v plechovce od konzervy. Na jaře si jedna udělala hnízdo kus ode mě v dutém železném sloupku, až na dně, a vyvedla tam mladé. To mi řekněte, co to je za nápad. Vedle toho sloupku je tak mrňavá, jako já vedle komína z cihelny. A ona se musela drápat nahoru a dolu tím komínem. Víte, kolikrát za den? Ze začátku přilétala se síkorčákem 200krát s housenkami v zobáku. Když se ti její haranti rozjedli, přilétala až 400krát. A než je vyvedli, tak dělali tohle buď fit, dokonce 8krát za den. Modřinky jsou menší, ale taky tak přičinlivé. A perou se jako hasačerti. Přitom by jeden řekl, že perou spíš v neckách, protože hlavičku a křídla mají jako očmolky. Ještě menší je síkorka uhelníček. Přiletí občas z lesa a hlavičku i krk má černé jak od uhlí. Možná, že pálí milíře nebo jí zrovna přivezli koks. Podobá se síkoře babce, co nosí na hlavě černý šátek na babku. To je takový hamoun. Neklove v budce spořádaně jako ostatní. Nazbírá si honem co nejvíc zrníček, div si neroztrhne zobák, odnese si to stranou a tam to spocívá. Jednou za uherský rok je k vidění síkora parukářka. Je to velká móde dáma s parukou a má takový psí šarm. Ta paruka se jí zježí vždycky z podobných důvodů, jako se nám psům ježí chlupy na hřbetě. Někdy mi kolem čumáku proletí i zamoučení mlynaříci. V našich psích čítankách dostáváme tyhle síkorky vždycky za vzor. Když totiž nemají vlastní mláďata, pomáhají krmit a vychovávat mláďata jiných mlynaříků. To mi tedy řekněte, kdybych já na cizí štěňata vzal čas? Všechny tyhle síkorky znám osobně. Jsou ještě jiné, například moudi vláčci u rybníků, kteří si staví hnízda podobná tenisovým míčkům. A jsou síkořice vousaté, ale ty se nikdy nepřiživují z mého kastrůlku. Koňadry a modřinky, jo, ty pochopili, že jsem takový starý dobrák, co na sobě nechá klidně dříví štípat. Z kastrůlku mi ujídat dovedou, ale jak přijde listonoš, tak všechny zmizí jako pára. A já ke všemu musím hlídat i tu jejich hlídací budku. Můj člověk jim jídal moc nízko a tak tam už kolikrát vlezl sousedovic kocour. Čekal, nestyda nestydatá, až mu přiletí snídaně. Hnal jsem ho za to tak, že dodnes vypoulí oči hrůzou, když spatří na cestě jediný psí chlup. Sýkory však v lednu od svého kastrůlku neodháním. To bych na tom dvoře byl opravdu sám jako prst. I tak stávám před dveřmi se svěšenou oháňkou a ten můj člověk vystrčí nos, jenom když jim jde nasypat. A já nemám ani to srdce mu říct, že z těch sýkorek pořádné hlídací psíky stejně nikdy nevychová. Já Barik a můj zajíc. Tak už je únor, měsíc sněhuláků. V únoru vynesou mláďata našich lidí sáňky ze sklepů a půd a jdou dělat sněhuláky. Jak? Vytáhnou sáňky na stráň, spustí se na nich rovnou dolů a dole se pokaždé převrhnou a vyválejí ve sněhu. Tak se z nich stanou sněhuláci. My psi je máme na starosti. Každý z nás běhá za mláďaty toho svého člověka, každý na ně hafá, aby se nezvrhla a nevyválela, aby nenosila celou zimu u nosu svíčku. Jenže to je jako když kosti na stěnu hází. Jednak je nikdo z nás nedohoní a jednak nepřekřičí, protože všichni na sáňkách vřeští tak, že ta naše ponaučení stejně nemůžou slyšet. Ale to nás nezbavuje odpovědnosti. Běháme tedy za sáňkami jako pominutí a na naše vlastní zájmy nám nezbývá moc času. Taková sáňkovací stráň je například pošlapána spoustou stop a stopování, to je můj koníček. Podle stopy poznám každého zajíce za naší vesnicí. Kdykoliv mě v čumáku pošimrá vůně zaječí tlapky, mám tisíc chutí si to s nějakým ušákem rozdat. Zajíc to ovšem dovede kalit 70, zatímco mě to běhá tak 35. Ale já jsem asi ještě v záběhu a třeba mi to jednou bude šlapat podstatně líp. Když se zajíci přiblížíte na chrámst, začne kličkovat. Všichni ušáci jsou výborní dribléři. Jeden dělá kličky jako Bohumil Veselý, jiný jako František Veselý a další jako Jaroslav Holík. Na kličky jsem bohužel těžkopádnější. A taky do vršku to ušákům táhne líp. Jsou totiž na ty stoupačky líp zkonstruovaní. Zadní nohy mají o hodně delší než přední. Ještě jedním výkonem se mohou zajíci honosit. Nemyslím tedy to, že dobře plavou. Myslím hlavně to, že každý zajíc dovede udělat ze psa jelena. My hafani jsme totiž šampioni v čuchu. Máme čumák deluxe. Mezi ostatními nosy je něčím tak mimořádným, jako třeba Mount Everest mezi horami, orchidej mezi květinami a olomoucké tvarušky mezi vůněmi. Vyčucháme kde co a kde koho, ale právě zajíci ušili na náš čumák boudu. Běží, běží, ale do pelechu nejdou rovnou. Před pelechem se vrátí přesně po stopě a ještě udělají pár odskoků stranou. Prostě tu stopu zamotají. My psi tedy jdeme po jejich stopě a ta najednou končí takovou motanicí a každý z nás je z toho rázem jelen. Moc proto vzpomínám na to, jak jsem toho svého zajíce doběhl. Celé léto na mě dělal dlouhý nos, pak přišla zima, šlo se sáňkovat a já na kopci najednou nabral do svého čenichu celý škopík zaječí vůně. Nemohl být dál než 3 psí skoky proti větru. A taky nebyl. Udělal jsem hop a on vystartoval. Včas. Já ho totiž vyplašil. Já totiž při skoku dost žuchám. Vystartoval a začal nabírat tu svou 70, jenže jsme byli na vrcholku kopce a on mohl pádit jen z kopce dolů. Nemohl uplatnit ty své stoupačkové přednosti. Z kopce mu to nedělá dobrotu. Na to se ty jeho dlouhaté zadní běhy moc nehodí. Však se taky začal kotoulet, až to prášilo. A už jsem ho držel v zubech. Mám tě, zařval jsem mu do kožichu psí silou. Mám tě a teď mi řekni, proč tě nemám zakousnout. Protože, jakotal strachy a třásl se, až mi to dělalo masáž dásní. Protože jsem obzvlášť vzácné zvíře. Ha, ha, ha. Řval jsem mu do kožichu smíchy, ale ze zubů jsem ho nepustil. Jaké pak vzácné zvíře? Víc než zajíců je snad akorát už jen blech. Ale já jsem vzácný, jsem to též co velbloud, jenže o mně je to pravda a o něm ne. A co je o tobě pravda a o něm ne?
že nemusí pít, jenže to není pravda. Na poušti vydrží dlouho bez vody, ale než se tam vydá, musí nějaký ten kbelík vody vypít. Zatímco já nemusím pít třeba půl roku. Mně stačí, když koušu trávu, jetel a pampelišky. Stačí mi voda z rostlinné stravy. Velbloudovi ne? To byla pro mě novinka. Tak jsem ho pustil ze zubů, že ho jako za tu vzácnost nezakousnu. V Turánu měl v nohách tu svoji 70 a zmizel za kopcem. A nikdy na mě už nedělá dlouhý nos. Jenže já bych ho stejně nezakousl. A nikdy by toho vypil tolik, co 4 velbloudi. Já, Barik a můj ježek. Tak už je březen, měsíc mžourání. V březnu přichází kdekdo k sobě a mžourá na svět. Například jezevec, sisel a křeček. Zajíčci březňáčci přestávají být slepí, začínají mžourat po okolí a nejde jim do hlavy, nač je země tak veliká, když mají tak krátké pacičky. No a u mě na dvoře se pod hromadou dřeva probere ježek. Celou zimu mě dráždil. Spal a vydával přitom stejně podezřelou vůni, jako třeba listonoš a nebo kominík. Má ovšem i jiné nectnosti. Dupe, funí a mlaská. Mlaská třeba, že jeho jídelníček není vůbec tak noblesní, jako jídelníček můj. Vy nevíte, co je to noblesní, že ne? No tak například noblesní pes si nestoupá packami do kastrůlku s jídlem, nedrbe si blechy na koberci, když se jeho člověk dívá, neštěká svým lidem do řeči a když vyleze z řeky, nevytřepává si vodu z kožichu u deky, na které hraje jeho člověk se svými mláďaty pekseso. No a noblesní jídelníček je zrovna tak vznešený jako noblesní pes, ale ještší jídelníček takový rozhodně není. Ježek stláská dohromady larvy, kukly, žížaly, slimáka, myš, ptačí vejce, ještěrku i hada. Žaludy, bukvice či spadané švestky jí jenom z nouze. Když vidím, jak za plotem večeří pavouka nebo stonožku, tak mu říkám, ty čunče píchavý. Ale když jsem viděl, jak dovede vyřídit zmii, šel bych mu olíznout čumák. My psi, jak už jsem to jednou ostatně vysvětloval, před nikým nesmekáme. Hlavně proto, že nenosíme klobouk. I v zimě chodíme prosto chlupí. Místo smekání však olizujeme čumák. On totiž, takový ježek, vypadá trošku jako mouchy vemte si mě. V trávě se spíš kutálí, než chodí, ale jak zaútočí na hada, promění se v blesk. A zmije, když jde o krk, není také žádná spící pana. Dali se do sebe a já fanděl ježkovi, až se třásl plot. Vždyť byl můj, byl z naší hromady dřeva a reprezentoval náš dvorek. To se ví, že nakonec vyhrál. Ale na mě vyletěl uprostřed fandění můj člověk v šafránovém pyžamu a znectil mě, že má před sebou noční a že se kvůli mně ani nevyspí. Utekl jsem k boudě, ježek si to za chvíli přimlaskal ke mně, stočil se do klubíčka, nastrčil proti mně všechny své bodliny a povídal: počítej. Mockrát jsem už na něho vyletěl a nikdy neutekl. Vždycky se stočil do klubíčka, abych mu spočítal bodliny. Tentokrát jsem si tu práci dal. 16 000, povídám, když jsem dopočítal. Máš 16 000 jehliček a jsem tam nějakou navíc. Správně, Barik, pochválil mě ježek. Píšu ti jedničku z počtů a jdu na žížaly přes silnici. Všichni ježci totiž věří, že nejlepší a nejtlustší žížaly najdou, když přeběhnou silnici. Nechoď, varoval jsem ho. Přejedou tě. Po silnicích jezdí večer zabijáci ježků. Vidí ježka a místo, aby se mu vyhnuli, schválně z něho udělají placku. Ježek na to nic a hrnul si to bezstarostně na asfalt. Viděl jsem, jak k němu letí světla. Ten vůz to švihal alespoň 90. Pak byla tma a ježek nikde. Vyl jsem jednu noc, pak druhou noc a potom třetí. To ale na mě zase vyletěl můj člověk v šafránovaném pyžamu a zase mě znectil, že má před sebou raní a že se kvůli mně ani nevyspí, tak jsem přestal.
Mlčel jsem a vyl jsem jen dovnitř do ledvin, aby to nebylo slyšet. Uběhly 3 měsíce a ježek přišel. No ne, rozradostnil jsem se. On tě tenkrát nepřejel?
Vyhnul se mi. Asi měl ze mě strach.
A co jsi dělal za silnicí 3 měsíce?
Ješčata, odpověděl. Povedlo se mi jich 7. Brzy ti je sem přivedu.
Řekl jsem, že a obešel jsem tu hromadu dřeva. 7 mladých a 2 staří ježci se pod ní nevejdou a nikdy by se oholili. Ale to je jejich věc. Jen aby ve zdraví přešli tu silnici.
Řekněte prosím vás tátovi, že až sedne za volant, ať ježky na silnici nezajíždí. Jeden z nich je ten můj. Vlastně nejenom jeden. 1 a 7 a 1 je celkem 9.
Byli by to třeba ti mí a já bych neměl komu fandit.
Já Barik a můj čáp. Tak už je duben, měsíc čiperných blech. Celou zimu dají jakž takž pokoj. Občas vás sice kousnou, ale to jen, abyste věděli, že nejste na světě opuštění. Že jsou při vás alespoň blechy. Jakmile však přijde duben, vylíhne se kdeco. Housata, kachňata, kuřata, kůzlata, štěňata a mám dojem, že i blešata.
Nebo jestli je to snad tím, že v lehkém jarním kožichu je jim u mě přece jenom chladněji a musí se zahřát pohybem, no to přesně nevím. Vím jen, že se v dubnu můžu udrbat. Duben mi tedy avizují blechy. Avizovat je cizí slovo, které znamená hele, už to bude. Mému tatíkovi avizovali duben kromě blech i čápy. Pocházíme totiž z jižních Čech a ty jsou domovem rybníků a tudíž i kaprů, čápů a mého tatíka. Můj člověk mě tam dostal a přivezl mě sem, co tu jsem. Původně jsem se domníval, že tu chce zřídit taky rybníkářství a že já tu mám být jako rybníkář. Tak jsem se do toho bez dlouhých průtahů dal a začal jsem dělat rybníčky, kudy jsem chodil. V kuchyni, v parádním pokoji, v zadním pokoji i v ložnici, ale sklidil jsem za to jenom nevděk. Asi proto, že ty moje rybníčky byly mrňavé. Tenkrát jsem byl ještě štěně a na takový Rožmberg, Bezdrev nebo Horusický rybník jsem si netroufl. Ty jsou moc veliké, na ty musí být podle mého alespoň Bernardín anebo Dobrman. A tak jsem tu rybníkářství nezaložil a na čápy už jenom vzpomínám. Hlavně na toho, co hnízdil na našem komíně. Ne, že by se toho jeden od něho dozvěděl moc. Čápy jsou němí, nekdákají ani nekokrhají, natož aby štěkali. Jenom syčí jako husy a hlavně klapají zobákem. Ale i tak se tatík dověděl, že se k nám vracejí z jižní Afriky a že denně uletí asi 150 kilometrů a že u nás je jim nejlíp. U nás je každý považuje za člena rodiny, ale leckde jinde je hledí dostat spíš na pekáč. A to jsou přitom třeba v Africe ještě víc k užitku než u nás. V Africe dovedou spořádat hejna kobylek, co bývala postrachem a pohromou celé země. V Evropě čápům vadí prý jen dráty.
Já nevím, proč musíme po té Evropě natahat tolik drátů.
Pustil se vždycky náš čáp do mého tatíka.
Nás kvůli nim přijde za rok o krk tolik, že si to neumí nikdo představit.
Já žádné dráty po Evropě nenatahuju, bránil se vždycky tatík. Já nepotřebuju ani telefon, ani žárovky. Kam chci, tam doštěknu a kam nedoštěknu, tam nechci. A místo žárovky máme my psi čumák. Není nad náš čumák. Žádná žárovka neočuchá patník, natož aby avizovala listonoše nebo kominíka. Když čapí pár přiletí, sepere se co nejdřív o své hnízdo s jiným párem. Ono těch hnízd není tak moc, v Evropě je jich sice přes 19 tisíc, ale v Čechách jen 300. Proto se o ně čápy perou jako hasačerti, ale rytířsky. Čáp s čápem a čápice s čápicí. Nikdy se nepere čáp s cizí čápicí. V tomhle jsou tihle ptáci vychovaní jako my psi.
Kdo vyhraje, ten si hnízdo opraví a vysedí na něm obyčejně 3-4 mláďata, někdy až 7, ale čapí mláďata. Lidé totiž tvrdí, že čápy nosí mimina. Mně se to tedy nikdy nezdálo a jednou jsem se osmělil a do toho svého čápa jsem rýpnul, jestli je na tom něco pravdy.
Něco jo, řekl, ale vlastně nic. Pravda je, že nosíme jenom žáby, kluky ne. Ale kromě žab sbíráme i čolky, mloky, hady a ještěrky a v polích a u rybníků i krtky a hlavně hraboše. Víš, kolik pochytáme hrabošů, když je takový myší rok? I přes 40 za hodinu. Chytil jsi někdy 40 hrabošů za hodinu? Nechytil, přiznal jsem se tenkrát. Jenže já jsem ještě štěně. Až dorostu do psa, chytím jich za hodinu 80.
Holedbal jsem se.
Hihi, smál se čáp. Jestli chytíš za hodinu 80, tak ti uštípnu špičku ocásku a připíchnu ji v Africe na nástěnku. Celá Afrika se ti tam bude chodit klanět.
Měl pravdu. 80 jsem jich nikdy nechytil, jenže taky je mi špička ocásku milejší na oháňce než na nástěnce a ještě někde v Africe. Ale stejně je škoda, že mi vyprášili z kožichu to rybníkářství. Tady si lidé sázejí pod okna růže a já nevím co a nevědí, že obyčejný komín s čapým hnízdem a čápaty je taková krása, jaké se nic na světě nevyrovná.
Já Barik a můj šnek. Tak už je květen, měsíc psích songů a psího zpěvu. V květnu my psi, co jsme zvlášť citově založení, vyjeme své stezky na měsíc, protože psí srdce bývává občas příliš malé a už se do něj víc nevejde. A co se do něj nevejde, to se musí odvít. Lidé to tak dělají taky. Někdy to vídám v televizi, jenže na tu se nedívám obzvlášť rád, protože se pouští po tmě. A ve tmě je můj člověk jako hrom do police. Kdykoliv si jde pro kávu, šlápne mi na packu nebo na oháňku. Noha strašně bolí a oháňka nás psů je zvlášť citově založena. Když se nám na ní vzadu šlápne, tak nám to vepředu zařve. A když nám to vpředu zařve nevhod, tak nás vždycky někdo ještě vyžene na dvůr. Nevím, co si přát spíš, jestli žít bez oháňky, nebo se narodit s jednou nohou jako šnek. Hlemíšť má totiž jen jednu nohu a taky je živ. Zajíce tedy nedohoní a listonoše nebo kominíka taky ne, ale leze rychlostí 3 metrů za hodinu, zatímco já to švihám, no jak už víte, 35. Nedivte se tedy, že my psi jsme lovečtí, hlídací, policejní, pastevečtí a já nevím jací. O loveckých, hlídacích či policejních hlemíždích ještě nikdo nikdy neslyšel. Hlemíždi jsou jen zahradní, protože zahrada jim nikdy neuteče, zvlášť když je svázaná plotem. Šneci žijí jako psi v boudách. Oni tedy v boudičkách, abyste si nemysleli, že vás chci oblafnout, jenže si je musí nosit sebou, což je pochopitelné, při té jejich loudavosti by se od ní mohli vzdálit, dejme tomu, 10 metrů a už by se do tmy nestačili vrátit. Zatímco psí bouda je prostě obývací ložnicí, hlemíždí boudička je více účelová. Pro šneka je třeba i chladničkou. Když přijdou vedra, zaleze s ní do stínu a ještě si ji zavíčkuje poklopem ze stuhlého slizu. Na podzim si udělá z domečku dokonce vrták. Zavrtává se totiž do hlíny a boudička mu na to slouží jako nebozes. Když je dost hluboko, zavíčkuje se a přespí zimu. Jsem taky citově založený pes a tuhle jsem spustil jeden ze svých songů. Vyl jsem celý večer, kolem chodili lidé a pokřikovali na mě pochvalné poznámky. Vždycky, když dlouho viju, tak sklidím takový aplaus. Ale co mě dojalo, to byl právě šnek. Celý den se ke mně belhal ze zahrádky. Dorazil se stmíváním a řekl dojatě:
Mistře, to byla krása. To byl zážitek. Kde jste se to učil?
Ale kde bych se to učil? Odpověděl jsem svou známou skromností. To mi jde samo, od sebe. Dole ve vsi bydlí Kikina a ta mě strašně ráda poslouchá. Tak jí občas něco takhle zaviju a ona je za to vděčná.
Taky bych to rád uměl, vzdychl Hlemíšť. Jenže nač? Nemám žádnou hlemíždici.
Však by se našla, chláchulil jsem ho. Vypadáte ještě dobře.
Jak by se mohla najít,
divil se.
My šneci se přece nedělíme na šneky a šnečky, na samečky a samičky. My jsme všichni stejní, my jsme obojetníci. Každý z nás může snášet vajíčka, když to na něho padne. Jenomže nemáme komu zpívat své songy.
No nazdar, pomyslel jsem si. To by se mi tak chtělo být jeden rok tátou a druhý rok mámou podle toho, jak to na mě padne. Ale stejně mě dojalo, že to byl takový citově založený šnek. Na zahrádku se už nestačil vrátit. Přespal kousek od mé boudy. Ráno chodila po zahradách parta kluků a sbírala šneky. V jednotě je totiž vykupovali. Šneci jsou v některých zemích pochoutkou a od nás se vyvážejí jako třeba pivo anebo turbíny. Dokonce se pěstují i na hlemíždích farmách. Můj šnek viděl, že je zlé a dal se na útěk svou rychlostí 3 metrů za hodinu. Tou se dá utéct stěžíneckám. Zalez, poručil se mu. Lehl jsem si k němu tak, že mi zůstal mezi předníma packama. Kluci vybírali šneky na zahrádce a jednomu z nich padly oči na toho mého hlemíždě. A už se ke mně hrnul, už mi říkal baričku a jiné lichotky.
Odpryskni!
Zavrčel jsem na něho, až se mu strachem nafoukly kalhoty. Vycouval ze dvorku pospátku a ostatní kluci s ním. Vzduch je čistý, šeptal jsem pak šnekovi. Vylezl z ulity, měl oči na stopkách a noha se mu třásla strachem.
Děkuju,
povídal. A já si sedl a spustil jsem svůj další song, ačkoliv bylo ráno. Aby se mu líp pelášilo okusovat plevel a asi taky salát na zahrádce. Já Barik a můj slepíš. Tak už je červen, měsíc hrom do škopků. V červnu chodí můj člověk s tou svou po zahradě, jestli budou mít hodně sena nebo málo sena a jestli to počasí vydrží. Jednou na večer naklepe kosu, ráno vstane se slepicemi a dá se do kosení. Kosí a rozdává hrom do škopky. Nejdřív svolává hrom do škopku kvůli tomu, že za ním lezu do trávy a že ji urousám. Sednu si tedy na cestičku a on posílá hrom do škopky na mravence, protože na každém kroku prosekne mraveniště a vrčí, že bude mít kosu za chvilku tupou jako poleno. Pak poštěkává na komáry, protože ho asi koušou nějak nevhod, a pak na vedro, protože se potí. Nevydrží totiž chodit tak dlouho s vyplazeným jazykem, jako my psi. To by mu pomohlo. Pak udělá na kose zub okámen a div, že neseseká celou rodinu, kdo prý tam ten kámen hodil. A nejvíc vyvádí před obědem. Asi z hladu, ale on to svádí na to, že kosa je opravdu tupá jako poleno a že se s ní moc nadře. Když nás ta jeho zavolá na krmení, uklidní se a jde. Já taky, já jim totiž zrovna tak rád jako on. Loudám se tedy za ním a myslím si, že to nejhorší jsem si už odposlouchal. A bác ho. Najednou vidím, že se na zahradě vyvaluje slepíš. Takže teda ještě něco uslyším, protože když vyleze po týdnu vedra slepíš z díry, mohu strčit packu do kastrůlku na to, že určitě začne pršet. A když mému člověku neschne seno, to už nevolá jenom hrom do škopku. To už se mu radši úplně klidím z cesty. Slepíše zná kde kdo, ale kdo má ustražené kalhoty, ten ho považuje za jedovatou zmiji. Jenomže slepíš je proti zmiji mrňous. Je dlouhý asi jako psí ocásek, ale je o hodně tenčí. Je tenký asi jako kost z kuřecího stehínka. Zbarvený je do bronzova a vůbec není slepý. Když vidí, že se blíží mrazy, zaleze do nějaké díry a tam přespí zimu. A nemyslete si, že sám. Slepíši si dělají z děr společné noclehárny. Přezimuje jich tam i 20-30 pohromadě a někdy o hodně víc. Slepíšů je jako smetí, protože samička naklade až 2 tucty vajec. Kdyby je nic nesežralo, žili by slepíši pořádně dlouho. 3x tak dlouho, než my psi. My toho totiž máme moc na starosti a to nám ukracuje život. Jenže málo který slepíš se dožije 50, protože se hodí kdekomu ke svačině. I třeba slepici. Když jsem šel tedy potom kosení ze zahrady, povídám slepíšovi, kdy pak přijde ten slejvák? Na večer, odpověděl. Potrvá přes týden. To bude tvůj člověk vyskakovat, už se na to těším. Ale já ne, zavrčel jsem. Když má psí náladu, vyskakuje i na mě. Taky si mohl v té díře zůstat, dokud neusuší to seno. Nemohl, namítal slepíš. Ty vylézáš, když cítíš listonoše nebo kominíka a já, když cítím déšť. Každý máme své životní poslání. Šel jsem zbodnout kastrůlek a pak jsem chtěl zalézt do boudy. Najednou slyším ze zahrady dupidup. Vystartoval jsem tam jako bugatka a heleme se. Slepíš si to šustí, co mu síly stačí a za ním sousedovic kocour. Co kocour? Takový kočičí výrostek. A hop, už držel slepíše za ocásek. Pusť ho, neřáde, nebo tě roztrhám. Řval jsem jako doga. Doga je totiž psí obr a píše se s krátkým o, taky jako obr. Slepíš však dělal chy, 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 chy. Co se směješ, ty cvoku? Spustil jsem na něho. Vždyť je tě o kus míň. Je chy, chy, ale o ocásek. A ocásek to je naše léčka. Když nás slepíše chytne někdo za ocásek, tak nám ho snadno ulomí. Spokojí se s ocáskem a my se zatím zachráníme. Začas nám doroste. To je pěkná léčka, já na to. Já viju jak siréna, když mi na oháňku někdo jenom šlápne a tobě ho ulomí a děláš chy, chy, chy. Vyhadí jste tedy pěkná čísla. Protože nejsme hadí, poučoval mě slepíš. My patříme mezi ještěry a ještěři mívají ulamovací ocásky. Pořiďte si, vy psi, něco podobného. Budete živi déle. Děkuju, nechci. Máme oháňky na vítání přátel a ne na pletení nepřátel. Když přijde můj člověk, nebudu přece vrtět hlavou, když na to mám tu oháňku. V té chvíli vyšel na zahradu můj člověk. Měl mastnou bradu a podpaží pokrývku, že si jako po obědě dá 20. Jenže mu padl zrak na oblohu. Hro do škopku, zaklel. Zatahuje se, kopit. A hnal se pro hrábě a z očí mu lítaly sakry jako vánočky. Zalezl jsem radši do boudy. Kdykoliv se před deštěm pletu do kopení sena, tak na mě kdekdo šlápne a kdekdo o mě zakopne. A to rád přenechám teda jiným. Nejsem přeci slepíš, abych dělal chy-chy-chy, kdyby mě bylo o kus míň. Já Barik a můj krtek. Tak už je červenec, měsíc psí zdatnosti. V červenci se velkolepost nás psů stává zjevnou a začne se o nás mluvit s obdivem, protože jsou taková vedra, pro jaká se lidem nedostává slov. Normálnímu horku říkají totiž horko. Když to hřeje ještě víc, je to už vedro. A po vedru to už nemá lidský název. To přežijí jen ty nejzdatnější a nejsilnější bytosti, to znamená my psi. Proto i naši lidé říkají, je mi vedro jako psovi. Mají totiž prostudované, že větší vedro než psovi už nikomu není, že pak už je s každým rovnou amen. Když to v červenci začne pražit, vypláznu jazyk a nejradši bych se zahrabal do země jako krtek. Jenže velkolepost a krtek to nejde dohromady. Nemluvě o tom, že na život v podsvětí nejsem stavěný, zatímco krtek ten ano.
Já mám třeba dírky na čumáku ze předu, krtek ne, ten je má ze spodu. To je velká přednost při vyhrnování hlíny. Do takových nosních dírek nezalézá vykopaný materiál. Dále má krtek kratičké, ale široké pacičky. Nepletou se mu při hrabání v leže. Mně by se ty moje dlouhé pletly. On naproti tomu nemůže nikomu dávat pac. Taky to na něm nikdo nechce, pokud si pamatuji. Na mě ano, proto musí mít nohy delší. Pac se dá podávat jenom delší nohou. Oč má krtek kratší nohy, o to má větší blechy. Jeho blechy jsou 6x větší než blechy psí. Když taková krtčí blecha skočí psovi na nohu, má jí div ne na dva kusy. Když má v tom podzemí krtek vyživit sebe i je, má se co ohánět. Jeho lovištěm jsou jen ty chodby. 3x za den je proleze a slupne všechno, co se v nich pohybuje. Brouky, červy, žížaly a dokonce i tvory skoro tak velké, jako je sám. Poslouchal jsem ho jednou, jak tak rachal v podzemí na naší zahradě. Ty se máš, povídám. Tady nahoře je mi vedro jako psovi a ty se tam krásně chladíš.
Jo, chladím, synáčku, hekal krtek. Já se tu moc nechladím. Já stavím metro, stavím krtkovod. My krtci jsme vynalezli podzemní dráhu a předvádíme ji po celé Evropě. Už ji podle nás udělali i v Praze.
4 dny tehdy dělal na zahradě metro, a tedy i krtiny. Můj člověk to nějak nesnáší. 4 dny chodil po zahradě a zuřil. Vždycky na večer stál s rýčem nad krtinami a čekal, kdy se začne hýbat hlína, že krtka vylípne. Krtek to čekání ale pokaždé poznal. Můj člověk netrpělivě přešlápl, nebo co. Dole to bylo slyšet a krtek nevystrčil ani fous. 5. dne se můj člověk ukáznil. 30 minut civil bez hlesu vzteklýma očima na čerstvou krtinu, až to krtka spletlo. Úplně ho to přesvědčilo, že je na povrchu všechno v pořádku a hej rup, začal vyhrnovat novou hlínu. V tu chvíli můj člověk taky hej rup a už měl krtka na rýči a šup s ním do kbelíku. Mám tě! Křičel přitom s takovým nadšením, jako kdyby neulovil krtka, ale bůvola. Mám tě a já ti to spočítám. Já ti dám kazit mi zahradu. Utopím tě jako botu. A hnal se k řece.
Na břehu sáhl do kbelíku a krtek žbluňk zmizel pod hladinou. Vřítil jsem se do vody, že ho jako zachráním. Bylo mi ho líto, vždyť ten krtek byl takový trošku nepovedený pes. 4 nohy, kožíšek a ocásek. Neuměl dávat pác, ale jezevčíci taky neumějí dávat pác. Doplaval jsem čubičkou ke žbluňku a krtek se vynořil. Plaval, taky čubičku a dost stylovou.
Ho co jde? Ptal se, když mě spatřil. Tedy, jestli mě spatřil, on skoro nevidí.
O tvůj život, ty, zednická třísko, zavrčel jsem.
Našňuplo mě, že se tak namáhám a on se netopí.
Mě vynech, řekl krtek sebevědomně. Snad si nemyslíš, synáčku, že to bude poprvé, co přeplavu řeku. Jsou mi sice už 2 roky, ale tohle ještě dokážu.
Tak jsem ho vynechal a vrátil jsem se na břeh. Díval jsem se, dokud nepřeplaval, a teprve potom jsem dohonil svého člověka s prázdným kbelíkem. Pískal si. Takže toho dne jsme byli spokojeni vlastně 3. Můj člověk, protože věřil, že utopil krtka. Já, protože jsem byl rád, že ho neutopil. A krtek, že přeplaval řeku, třeba že mu už byly 2 roky. A všichni 3 jsme si říkali, jak se ten den povedl. Třeba že bylo takové psí vedro.
Já Barik a má žába. Tak už je srpen, měsíc opuštěných pariků. Od září do července mě každou chvíli někdo volá, hladí anebo polepšuje. V srpnu však přirachotí můj člověk s autem až na dvůr a vypukne boží dopuštění. Všichni začnou snášet k vozu kufry, kabely, tašky a jiné harampádí a můj člověk to dovnitř naskládá divně všechno. Pak to vyhází zase na dvůr a naskládá to tam jinak a pak to vyhází potřetí a začne to tam rovnat ještě líp. To všechny zaujme tak, že se houfují u auta a začnou mu radit.
a v tu chvíli zalezu radši do boudy, protože vím, co bude následovat. Vím, že mému člověku zbrunátní tvář, že se vysouká zvnitřku celý upocený a zježený a začne hafat, až se roztřese komín. Nakonec se dovnitř stejně vejde všechno. Všichni se zběhnou ke mně, baričku pá, buď tu hodnej a hezky hlídej a můj člověk vydráždí své vozidlo. Všichni mi zamávají z okýnek a já začnu být opuštěný. Okrmení strach nemám, to mají na starosti mláďata naší sousedky, ale ta odpovědnost, to si neumí představit nikdo, kdo nebyl v kůži opuštěného psa, který má na obojku celé hospodářství. Kluci od sousedky patří mezi ta ošizená lidská mláďata, která nenáležejí žádnému psovi. V srpnu však patří mně a chtějí mě užít. Den co den je tedy vodím k řece, ale až na večer, kdy u vody nikdo není než žáby. V létě jsou žáby k snesení, ale na jaře bych z nich vyletěl z kůže. Celou noc nezavřou zobák. Žabí zpěv není ovšem žádným uměleckým projevem. Není to něco takového, jako když pes dává pác. Žabí kvákání je něco podobného, jako zpěv ptačí. Když zpívá kos, taky nedělá umění. Jeho zpěv je vlastně řetězem výhrůžek druhým kosům, že tady to není jejich a ať se koukají ztratit. Žabí zpěv je proti tomu jakousi interní rubrikou seznámení. Každý žabák totiž vyspěvuje přibližně tohle. Osamělý, inteligentní, charakterní žabák hledá pro společnou cestu životem citově založenou družku. Značka příroda, hudba, porozumění. A věříte, že se vždycky najde nějaká žába, která mu na to naletí? Naklade pak 5 až 10 000 vajíček, ze kterých se ale vylíhne o hodně míň půlců. Protože žabými vejci se živí kdekdo. Žába se totiž nevylíhne rovnou jako třeba štěně. Vyvine se z půlce, kterému nejdřív naroste ocásek, později přední nožičky, potom zadní. A teprve, když mu ocásek upadne, je žába hotová. Když ovšem říkám, že žabáci nezavřou celé jaro zobák, nemám docela pravdu. Jednak nemají zobák, ale co hlavně, oni skřehotají se zavřenou hubou. Alespoň tedy skokani, jako ten jeden můj. Aportoval jsem jednou asi 10x z vody klacík a po 11. už mě to nebavilo. Tak jsem dělal, že klacík nevidím, že si prohlížím elektrické vedení. To mrkáš na drát, co? Ozvalo se vedle mě. Byl to ten můj žabák. Co bych mrkal? Nemrkám, namítal jsem. Mně může být každý drát ukradený, pokud není ukradený na našem dvoře. To jsem čekal, povídal vyčítavě skokan. My žáby jsme objevili elektřinu, my děláme po země kouli civilizaci. A k čemu to je? Vždyť vás psi to vůbec nepoznamenalo. Vy jste prostě hafani a hafanama zůstanete. A hop. Byl pod vodou. Naštěstí pro něho. Já jsem totiž dlouho dobrák, ale když mě někdo takhle rozmerendí, tak se s ním teda nepárám. To dovedu být ten nejzuřivější zlák, jaký kdy žil u nás ve vsi. Zeptejte se listonoše nebo kominíka. Každý přece ví, jak to s tím objevem bylo. Žáby byly naporcované pro pana Galvaniho, protože v Itálii i jinde jsou žabí stehínka lahůdkou. Visely na měděných drátkách na železném zábradlí a houpaly se v průvanu. Kdykoliv se dotkli železa, tak to s nimi cuklo. Galvani si toho všiml a povídal. Hele mese, elektrika! Jestli tedy tenhle objev chcete připsat žábám, tak můžete kocourům připsat vynález písma, anebo mně vynález konce. Protože já už svoje vyprávěnky končím. Končím, protože jsem vám toho napovídal už dost, abyste věděli, jak žiju já a některá zvířátka z mého okolí. Já pochopitelně dobře vím, že žádný živočich není tak význačný jako my psi. Ale já se na to dívám tak, že svět je nejhezčí, když na něm žijeme všichni. Jak my psi, tak čtenáři dětských knížek, tak ježci, srnci, ale i, vem je čert, žáby. Kdyby byl svět obydlen jen bariky, anebo jen čtenáři dětských knížek, anebo jenom ješky, byl by k uzývání. Tak se mějte dobře. A kdyby něco, tak mě najdete v boudě. Ahoj, váš Barik.